Vítám vás u podcastu Evropské fondy. Jmenuji se Lucie Weigertová a toto je další díl podcastu Ministerstva pro místní rozvoj. Dnes se mnou ve studiu sedí paní Kateřina Nevřalová z kroměřížské společnosti Euroface Consulting. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy nejste úplně typickým příjemcem, které si běžně do studia zveme. Máte totiž za sebou celou řadu úspěšných projektů. Na desítkách dalších spolupracujete, a to nejen v rámci tradičních operačních programů, ale také na těch unijních. Proto se dnes budeme bavit o vašem projektu, ale také o vašich zkušenostech a o srovnání různých možností podpory, které nám takto můžete předat z první ruky. Pojďme nejprve nahlédnout pod pokličku vašich aktivit. Z názvu mi není úplně jasné vaše zaměření. Proč máme v Česku firmu Euroface Consulting?
Naše organizace vznikla v roce 2005 s hlavním cílem podporovat vztahy a propojení mezi světem vzdělávání a trhem práce. A tato hlavní vize se vlastně od začátku, od toho roku 2005 nezměnila a všechny naše aktivity se k tomu vždycky nějak váží. Podporujeme teda lepší přípravu absolventů a uchazečů na trh práce a také podporujeme otevírání organizací a zaměstnavatelů novým příležitostem v personální politice. Takže i když to vypadá, že to naše zaměření je široké, od projektů třeba aktivní politiky zaměstnanosti v operačních programech, až po projekty, kdy jako součástí mezinárodních týmů třeba vytváříme nějaké inovativní výukové materiály nebo propojujeme školy, tak vždy se vlastně vracíme k tomu hlavnímu cíli, tomu propojení světa vzdělávání a trhu práce.
Mm-hmm. Vy už jste mi to trošičku naznačila, jakým směrem jdete, ale pojďte mě vysvětlit v rámci vaší agendy, na co se soustředíte vy osobně.
Tak my jsme malá organizace, je nás jako v kmenovém týmu jenom 6, což znamená, že všichni děláme všechno. Já osobně se snažím hlavně přinášet nové náměty, rozvíjet kontakty a také stmelovat ten náš tým. A hlavně asi mým osobním cílem je, aby ta naše práce měla smysl a všichni jsme ten smysl v tom viděli.
Ve vašem portfoliu je zmíněná oblast rovnosti žen a mužů ve firmách a na trhu práce. Jak si jako Česko stojíme a co konkrétně cítíte, že je třeba změnit? A jak to měníte?
Podle mého názoru Česko udělalo obrovský pokrok v rovných příležitostech. A já jsem jako velký optimista. A my se snažíme i k této problematice přistupovat nějak inovativně a hledáme nějaké oblasti, na které se třeba zapomíná. Takže jsme například propagovali aktivní otcovství v době, kdy se ještě o tomto tématu tolik nemluvilo. To jsme byli tehdy partnerem v mezinárodním projektu DET. Vytvářeli jsme takovou digitální příručku pro budoucí táty. A to bylo vlastně už v letech 2007 až 2009. A pak jsme to téma přenesli do národního projektu, který se jmenoval Táta na plný úvazek. A ten byl realizovaný v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. A když se vrátím k té vaší otázce, jak si jako Česko stojíme, tak to je právě takový příklad, že když jsme tehdy začali hovořit o podpoře otců na rodičovské dovolené, tak takových tátů bylo méně než 1% v České republice. A pak třeba před covidem už jich bylo 21%, což se vlastně v covidu zase zvyšovalo, ale to nebylo asi úplně zásluhou opatření, ale spíš jakoby té epidemie. A já mám právě hrozně ráda tady ta propojení mezi těmi jednotlivými projekty, takže třeba tou podporou otců, aby si převzali více rodičovských povinností, se dostáváme pak zase k podpoře žen v jejich kariérním rozvoji. A na to jsme taky měli krásná témata v projektech, jak v mezinárodních, kde jsme už kdysi hrozně dávno tvořili nějakou hru na vědkyně pro holky na školách, a nebo úspěšně jsme dělali projekt, který systematicky zapojoval zaměstnavatele a dělali jsme mentoringovou podporu v kariérním rozvoji žen. Možná bych ještě, jestli můžu, doplnila, mě to právě to téma těch rovných příležitostí vždycky připadá, že by se to nemuselo jenom omezovat na ženy a muže. A mám hrozně ráda to širší pojetí. Takže měli jsme třeba celou sérii projektů, které byly zaměřené na osoby se specifickými poruchami učení a jejich uplatnění na trhu práce a jejich rovné podmínky.
Pojďme ještě zůstat v té konkrétnější rovině a podívejme se na další oblasti, kterým se věnujete. V této měkké oblasti si podporu těžko představíme jako třeba u památek. Pojďte mi říct, Euroface Consulting v oblasti vzdělávání nebo rekvalifikace, co nabízí a jak tato podpora v praxi funguje?
Když zmiňujete památky, my jsme zrovna jeden takový pěkný projekt měli, teď nám zrovna končil letos, a byl to projekt Art, kdy jsme vytvářeli virtuální prohlídky různých méně známých kulturních a historických objektů. Bylo tam zapojena řada evropských zemí a naším cílem bylo atraktivní formou vzbudit zájem u studentů, aby se po takové virtuální prohlídce šli na ta místa podívat i osobně. Doplňovali jsme to různými výukovými materiály a bylo to hrozně hezký. Ale jinak, co nabízíme aktuálně, je to konkrétně pomoc osobám ze Zlínského kraje, nezaměstnaným déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55+. To je projekt, který se jmenuje KPZ, komplexním přístupem k zaměstnání. Do toho projektu máme zapojeno asi 20 osob nyní a jsme tak zhruba v polovině realizace, takže by se nám měl ten počet zdvojnásobit. No a naše práce v tom projektu je hlavně založena na individuálním přístupu, kdy my společně s tím klientem, který k nám dochází, se snažíme zjistit, co je tou bariérou jeho návratu na trh práce a společně pracovat na tom odstranění. Takže máme v projektu zapojeného třeba i právníka, psychologa a další odborníky, poskytujeme jim poradenství, organizujeme semináře, můžeme třeba hradit náklady na odborné vzdělávání a rekvalifikace, a hlavně asi poskytujeme mzdové příspěvky zaměstnavatelům na ta pracovní místa, kde se zase snažíme ještě podporovat flexibilní pracovní úvazky. A u zaměstnavatelů zapojujeme mentory, kteří nám pomáhají, aby ta pracovní místa byla dlouhodobě udržitelná. No a co se ještě týká, jako co konkrétně teď nabízíme třeba v rámci těch mezinárodních projektů, tak my jsme teď ukončili projekt, který jsme my vedli, byl to mezinárodní projekt, kde jsme vytvořili e-learningový kurz pro pracovníky v sociálních službách a ten je připravuje na digitalizaci. Ten projekt úplně předčil naše očekávání, my jsme neměli zas tak velké ambice z hlediska dopadu na tu cílovou skupinu, ale povedlo se nám vlastně do toho zapojit velkou část cílové skupiny a teď jsme tedy připravili navazující projekt, kde čekáme teda na hodnocení, tak doufáme, že to vyjde.
A jak se vám to všechno daří?
Já myslím, že daří. Jak jsem už třeba naznačila, že někdy, nebo my máme hrozně rádi, když nějak projekt nastavíme a potom ho samozřejmě úplně posuneme někam jinam v rámci té realizace, než jsme si naplánovali. Ono v podstatě už když ten projekt připravujeme, tak si spoustu těch věcí konkrétně připravujeme do takového plánu a zjišťujeme si ty možnosti té realizace. Takže ono to nikdy není, že bychom třeba měli najednou projekt a potom nevěděli, co s ním. Je to vždycky tak, že jakoby už víme, ale přesto zase platí na druhou stranu jako být otevřený těm novým nápadům, protože ta doba se mění, ten proces toho schvalování je dlouhý, takže někdy se to posouvá někam jinam, ale nikdy se nám nestalo ještě, že by se nám projekt, že by nám skončil nějakým úplně neúspěchem.
Vy už jste naznačila některé projekty, ale na webu jich máte velkou spoustu. Jsou ještě některé, které byste ráda vypíchla?
Já bych ještě hrozně ráda zmínila projekt, který realizujeme zase my. Je to projekt v rámci takového malého partnerství mezinárodního a je to projekt o 3D tisku. My jsme do toho projektu, protože my ho realizujeme regionálně, tak my jsme zapojili střední školy průmyslové a také odbornou školu pro děti sluchově postižené z Valašského Meziříčí. A studenti vlastně vytvářejí 3D modely, které se váží k tradičním řemeslům nebo předmětům kulturního dědictví. A všechny ty výstupy se potom prezentují na platformě i v mezinárodním kontextu. Máme tam i partnery jako z dalších zemí. A je to taky hrozně hezký projekt a taky nám právě daleko přesáhl to, co jsme plánovali, protože ti studenti se nám zapojili opravdu nadšeně. Takže je to hrozně hezký.
A s jakými zeměmi například spolupracujete?
Já myslím, že máme partnery snad všude možně, ve všech možných evropských zemích. Zrovna tady třeba na tom 3D tisku máme partnery z Bulharska, Slovinska a Řecka.
Já ráda využiji příležitosti, že mám ve studiu tak ostřílenou žadatelku v oblasti unijních i operačních programů. A zeptám se na pár otázek, které mohou být zajímavé i pro naše posluchače, kteří třeba podporu z evropských fondů právě zvažují. S jakými všemi operačními programy už měl Euroface Consulting tu čest?
No, my tím, že realizujeme projekty už od roku 2005, tak už určitě nebudou posluchači ani pamatovat ty nejstarší programy. Byly to třeba programy jako Sokrates nebo Leonardo da Vinci nebo Minerva, nebo ta příručka pro budoucí táty, ta byla vlastně v programu ITEN, to ani nevím, jestli ještě existuje něco takového. Aktuálně my se teď realizujeme a zaměřujeme na projekty v operačním programu Zaměstnanost plus. A co se týká těch unijních, tak je to Erasmus plus a také jsme v jednom projektu Horizon 2020.
Uhum. A když si na misku váh postavíme operační programy Evropské unie a na stranu druhou přímo řízené programy Evropské komise, co je ten největší rozdíl? Jak hodnotíte náročnost obou procesů?
Za mě je ten největší rozdíl v tom způsobu práce. Protože v operačních programech ten návrh projektu si vlastně vytváříme sami a měli jsme jenom úplně výjimečně, jsme měli někdy jako partnerství, ale bylo to na nějaké regionální úrovni. A ty projekty jsou o větším kontaktu s cílovou skupinou. Jsou o tom, že vidíte ty výstupy a vidíte dopady právě na lokální a regionální úrovni. Za námi dochází vlastně klienti, my s nima komunikujeme. Je to o takové té přímé vazbě. Naopak ty projekty Erasmus Plus a Horizon 2020 jsou třeba, aspoň podle mého názoru, hlavně o spolupráci a komunikaci v tom větším měřítku. Výstupy vznikají v mezinárodních týmech, zapojují se do nich odborníci s různými zkušenostmi z různého prostředí a je to vlastně pokaždé trochu napínavé, protože nikdy nemůžete všechny faktory odhadnout úplně předem. Co se týká nějak administrativní náročnosti, já bych řekla, že je to asi obdobné. Za mě teda je náročnější příprava projektu Erasmus+, protože vlastně už při té přípravě dáváte dohromady podněty z velmi rozličného prostředí a snažíte se jim dát nějaký jednotný směr. Ale zase potom v té realizaci mi asi připadají administrativně náročnější ty projekty Evropského sociálního fondu, protože je tam větší periodita předkládání zpráv o realizaci, které jsou poměrně detailní. Je to asi přece jenom ještě tady toto víc pracnější.
A můžete se s námi podělit o nějaké tipy, triky, jak na to, co udělat, abychom jako žadatelé uspěli, jak v případě operačních, tak unijních programů?
Já si úplně nejsem jistá, že nějaký trik existuje, nebo aspoň já ho teda neznám. Nám se asi nejvíc osvědčuje takový ten poctivý a odpovědný přístup, že nikdy to jako nevzdávat, vždycky se snažit dotáhnout ty věci do konce, nepodceňovat třeba čas, nechávat si rezervy, ale nejen právě na jedné straně jako nejen plnit všechno do detailu, ale zároveň být otevřený tomu, že ty projekty přinášejí spoustu nových podnětů, ať už v kontaktu s cílovou skupinou, tak i ve spolupráci s partnery vám vždycky vyvstanou nějaké nové náměty a nápady a na ty je hrozně fajn reagovat, protože jinak by to asi nemělo smysl, bylo by to takové ustrnulé. Co se týká jakoby ještě o ten krok dřív v té přípravě, tam si teda myslím, že to chce i trošku mít štěstí, že může se stát, že prostě máte skvělý projekt, jenom se jich zrovna sejde více, překročí se nějaká absorpční kapacita a nevyjde to. Takže si myslím, že tam to chce i trošku štěstí, trošku vytrvalost. Rozhodně doporučuji prostudovat si všechny dostupné informace, možná i nebát se konzultovat. My taky často konzultujeme, i když už máme zkušenosti dost, někdy si nejsme jistí a je to hrozně fajn se dozvědět nějaké praktické tipy. Taky je dobré se třeba podívat na už realizované projekty. Někdy máte pocit, že máte třeba úplně super nápad a přitom zjistíte, že už to tady bylo vlastně. Tak to je taky asi dobrý.
A projekty si zpracováváte sami nebo máte někoho k ruce?
Určitě sami. Vůbec si vlastně neumím představit, jak by to mohlo fungovat, kdyby člověk měl nějaký nápad a chtěl ho dostat do té projektové podoby a někomu, kdo by byl zvenku, to zadával, tu myšlenku. Neumím si představit, že by toto klaplo. Takže to rozhodně ne a ani neumíme to ani obráceně, že někdy se nám třeba stává, že nás někdo oslovuje, že se dozví, že děláme projekty a přijde za námi s nápadem a chce to, aby jsme mu to napsali, ten projekt. Neumíme to. Prostě tady toto, já si myslím, že nejlépe nám to, nebo aspoň nám to tak nejlépe funguje, když ten nápad od začátku máme a dostaneme si ho do podoby toho projektu a pak si ho i realizujeme.
A jakou máte zkušenost se spoluprací s dalšími partnery?
Všechny možné zkušenosti máme. Ale vesměs jako pozitivní, no. Je to takové, že občas se samozřejmě stane, že někde v tom prostředí mezinárodním se prostě něco pokazí, ale zatím se nám vždycky povedlo, že se to nějak dotáhlo, že jsme se domluvili. Rozhodně můžu říct, že nám nejlépe funguje v té spolupráci, když se na tom projektu jednom sejdou třeba organizace, které už známe a které víme, že se na ně můžeme spolehnout a do toho se tam objeví i nějaké nové organizace, protože ty zase přinesou něco nového Ani jeden z těch způsobů, kdyby to bylo jenom se stávajícími partnery, které už znáte, to by asi byla nuda trošku. Kdyby to bylo zase s novými, bylo by to za mě teda moc velké riziko. Takže tady tyhle ty mixy jsou podle mě nejlepší. Ale jako může se v tom mezinárodním prostředí stát cokoliv. Nám se dokonce třeba stalo jednou, že nám ta organizace zanikla vlastně v průběhu té realizace toho projektu, což jsem to myslela teď jako někde po téměř 20 letech poprvé, to jsem byla překvapena, že zmizela úplně.
A partnery, jakým způsobem hledáte?
Většinou vycházíme tím, že už to děláme hrozně dlouho, tak už těch organizací známe strašně moc. Takže jakoby s těmi organizacemi se setkáváme, pak je taková hrozně zajímavé. S některými jsme jako kdyby v intenzivním kontaktu, pak jsou takový partneři, se kterými jsme třeba dělali nějaký projekt hezký, ale skončilo to a pak najednou zase za sebe narazíme třeba po pár letech a zase znovu jako kdyby do té spolupráce spolu jdeme. Pak samozřejmě se stává, že nás třeba někdo doporučí někomu dalšímu, nebo se o nás někdo dozví, nebo někdo vlastně přivede někoho nového a tak se to stane. Vím, že se mi stalo jednou, nevím, jestli to asi 4 roky, že nás oslovila nějaká organizace s projektem a mě pořád vlastně vrtalo hlavou, kde na nás přišli. Až jsme ten projekt realizovali, tak jsme pak nakonec objevili, že jsme přes nějakého jednoho partnera měli kdysi společného, takže zřejmě se to tam nějak objevilo. Nehledáme přes jakoby nějaké databáze nebo tak, to nehledáme.
A co byste na závěr chtěla vzkázat všem, kteří zvažují, zda do toho mají jít?
No, asi hlavně, aby se nenechali odradit, když to nevyjde. Protože ono se to jako opravdu stane a neznamená to, že je to špatně. Tak práce na projektech není nic, co by běželo rychle a rychle jste viděli ty výsledky. Chce to čas a trpělivost a přečíst si hodnocení hodnotitelů, kteří vám třeba neschválí ten projekt, zamyslet se nad tím, jestli třeba opravdu tam není něco, co jste mohli udělat lépe a zkoušet to znovu. My máme zrovna teď právě v realizaci jeden projekt, kde my jsme jako partneři, podávala to právě naše organizace, se kterou spolupracujeme hrozně dlouho, ze Sofie, a ti jej podávali vlastně 3x po sobě. Mm-hmm. A teď ho teda úspěšně realizujeme a je skvělý ten projekt. A myslím si, že se postupně vyladil jako k lepšímu.
A čeho se týká ten projekt?
Ten je o formativním hodnocení občanských kompetencí. Ve výuce občanských kompetencí. Zapojujeme školy do toho projektu a je to taková hezká práce, protože jsme mohli zapojit školy, jak základní, tak střední. A bavíme se vlastně o výuce občanských kompetencí, také o mediální gramotnosti a také o formativním hodnocení.
Mm-hmm. Vy už jste mi trošičku naznačila, jaké máte plány do budoucna, ale já bych se ráda přesto zeptala, co byste popřála Euroface Consulting do budoucna? Pojďte mi říct úplně na závěr.
Já bych si hlavně přála, aby jsme úspěšně teda oslavili v příštím roce 20. narozeniny, že doufám, že se nějak, že neustrneme, že budeme pořád mít nové nápady, nové náměty, že nám to pořád bude dávat smysl, budeme se rozvíjet dál a budeme přinášet něco smysluplného, protože o tom to asi ta práce v těch projektech je, že vidíte, že to má nějaký smysl, nějaký užitek.
A já vám moc přeji, aby se vám to splnilo.
Děkuji.
Děkuji za milé povídání a děkuji, že jste přijela za námi do studia.
Děkuji.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondu EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Osobně nás navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter anebo si přečíst publikaci Abeceda fondu, která je volně dostupná na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla spolufinancována Evropskou unií. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.